Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İki her şehirdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəyir.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onun
6 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, buxaltırın üstə, buxaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.nz saytında və yaxud da ki, peyklərdə, Türksatda və ya Hortbörddə bizə qulaq asmaq mümkündür. Bizi həmçinin Web TV-də, Azadlıq Televiziyasında izləmək də mümkündür. Demişik, ikinci saatda qonaqlarımız olacaq. Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə. Amma onlar tədbirdə olduqları üçün yubanırlar, amma yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə studiyamıza gələcəklər. Amma biz vəd eləmişik ki, sizə dünən təhsil almaq istəyən, amma hərbi xidmət ona mani olan, hərbi xidmətə çağırılan Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi ilə bağlı Nüşabə Fətullayeva bir araşdırma aparıb, onun məhkəməsində maraqlı belə deyək ki, detal, maraqlı məqamlar baş verib də onları indi Nüşabə Fətullayeva həmkarım sizə danışacaq. Eyni zamanda əgər çatdıra bilsək, Bəxtiyar Hacıyevin qısa bir müsahibəsi var, onu da siz dinləyə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun efirindən. Bu arada siz İsa Qəmbərə və Yusif Bağırzadə suallarınızı göndərin 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan SMS göndərin və yaxud da ki efir işarəsi azadlıqradiosu.az. Və Nüşabə studiyadadır. Nüşabə, xoş gördük səni.
Xoş gördük. Mən də tamaşaçıları və dinləyicilərini salamlayıram.
Nüşabə, 2 gündür Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsini diqqətlə izləyirsən və mən dinləyicilər dedim ki, bu məhkəmədə maraqlı məqamlar baş verib. Hı. Danış ki, nə baş verdi?
Deməli, ilkin məhkəmə prosesi aprelin 7-sində keçirildi. Həmin məhkəmə saat 6-da iş vaxtı bitdiyinə görə aprelin 8-nə saat 12-yə təyin olundu. Lakin hakimlər qarşısında vəsadət qaldırdılar ki, əslində Bəxtiyar Hacıyev bu gün sərbəst buraxılmalıdır. Bəs bunun işi necə olacaq? Hakimlər isə
çünki onu izah eləyərdin.
Deməli, Bəxtiyar Hacıyev barəsində martın 4-də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. O, Gəncə şəhərini tərk eləməmək barədə iltizamnamənin qaydalarını pozduğuna görə və aprelin 4-də vəkilinin və özünün dediyinə görə bunun heç bir xəbəri olmadan Nizami Rayon Məhkəməsi həmin həbs müddətini daha 3 gün artırmışdı. Yəni aprelin 7-sində artıq bu müddət başa çatırdı. Və hakimlər müşaviriyə getmişdilər. Təxminən bizdə sonra məlumat verildi ki, 6-da müşaviriyə gediblər və ona işləmiş Bəxtiyar Hacıyevi gəlib polislər aparıblar ki, bəs sabahları müəyyənləşdiriləcək ki, sən sərbəst buraxılmalısan, yoxsa təcridxanaya getməlisən. Və məhkəmə bugün 12-də başlayıbdır. Cəmi 15 dəqiqə vəkilinin dediyinə görə Laif Həsənovun məhkəmə cəmi 15 dəqiqə davam eləyib və həmin məhkəmədə qərar və təqdim olunubdur ki, Laif Həsənov deyir ki, biz iştirak etməmişik və bizim heç bir məlumatımız olmadan qərar verilib ki, güya
dünən... Amma qərarda göstərilir ki, vəkil orada iştirak eləyib.
Vəkil iştirak eləyib, özü də iştirak eləyib. Yəni aprelin 7-sində güya həbs müddətinin daha 5 sütqa artırılması ilə bağlı qərar verilibdi. Laif Həsənovundan şikayət vermək istəyəndə hakimlər onun şikayətini belə deyək də heç nəzərə almadan məhkəməni 19 aprel saat 11-ə qədər təxirə salıblar.
19 aprelə kimi. Bəli. Amma bu müddətdə 5 gündə başa çatacaq 5 gün həbs müddəti. Bəxtiyar Hacıyevlə sənin bir müsahibən olmalıdır.
Dünən elə məhkəmə zalından biz danışdıq. Yəni ki, telefonla əlaqə saxlayıb müsahibə aldıq. Bildirdi ki, yəni o... Bəxtiyar Hacıyev bildirdi ki, həmin vaxtı hakimlər müşavirədə idilər, o vaxtı danışdı telefonla və münasibətini bildirdi, ümumiyyətlə onun həbsinə, saxlanılmasına belə. Və qeyd edim ki, maraqlı bir məqamdır ki, yəni... Qanunvericiliyə görə əgər tərəflər iştirak etmədən, yəni qapalı şəkildə keçirilən bir məhkəmə prosesi deyilsə və qərarda göstərilməlidir ki, bu qərar verilərkən qapalı keçirilibdir. Amma bunlara təqdim olunan qərarda vəkilinin dediyinə görə göstərilib ki, vəkilləri də iştirak edib, Bəxtiyar Hacıyevin də iştirak edib və həbs müddətinin daha 5 il artırılması ilə bağlı qərar verilibdir. Mən Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin sədri Əli Tağıyev ilə əlaqə saxladım, onda sədri ilə.
Bəli, sədri.
Məhkəmənin sədri ilə. Onun bizdə səs siyasi olmalıdır. İstəyirsiniz cavabına qulaq asmaq olar bir yerdə.
Prodüserimizdən xahiş edirəm səs rejissorumuzdan həmin səsi bizə təqdim eləsin. Eşidək.
Qərar qəbul olunub. Bu qərarın qanuna uyğun olması barədə mən məhkəmə sədri kimi heç bir fikir söyləyə bilmərəm. Əgər mən söyləyə bilsəm, deməli məndə səlahiyyət var ki, o qərarı ləğv edəyəm. Məndə də eyni qanun bir səlahiyyət vermir mənə. Qərarı barədə fikir söyləmək yalnız yuxarı instansiya məhkəməsinin fikridir. Tərəflər alsınlar qərardan, yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayətləri versin.
Belə.
Yəni o bildirir ki, mən ondan soruşuram ki, siz qərar vermisiniz və qərarda nə vəkil iştirak eləməyib, nə Bəxtiyar və Hacıyevin özü iştirak eləməyib. Qərarda göstərilibdir ki, bunların iştirakı ilə həbs müddəti 5 gün artırılıb. Deyir, mən qərarın qanuni qanunsuz olmağı ilə bağlı heç bir şey deyə bilmərəm. Bu, yuxarı instansiya məhkəmələrinin belə deyək də, üzərinə düşən bir məsələdir.
Aha, və artıq prosesimiz xəbər verir ki, Bəxtiyar Hacıyev ilə müsahibə hazır olur və yaxın bir neçə saniyə ərzində biz onu təqdim eləyəcəyik. Qısa bir ara verək və bu arada dinləyicilərimiz bizə yazsınlar, sonra studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə olacaq. Artıq onlara sual göndərənlər var, siz də göndərin. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. Qısa bir ara, dərhal sonra buradayıq.
Fındıq götürmüşəm.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzu edirdim İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Bizə hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı bizi həmişəki ünvanlarda dinləyirsiniz internetdə. Azadlıq Radiosunun Nöqtaz ünvanında, Peklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi Web TV-də Azadlıq televiziyasında izləyə bilərsiniz. Və birazdan studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə olacaq. Onlar bir toplantıda idilər və vəz vermişdilər ki, çalışacaqlar ki, bu saata gəlib özlərini çatdırsınlar. Görünür, həm toplantı uzanıb, həm də tıxac ucbatından qonaqlarımız gəlib çıxa bilməyib. Siz suallarınızı göndərin, biz qonaqlarımız gələn kimi dərhal onları yönləndirəcəyik. efir@azadlıqradiosu.az 050-744-1017 və Bəxtiyar Hacıyevlə müsahibə artıq hazırdır, dinləyirik.
Mən vəkil istəmişdim, öz vəkilimlə görüşmək istəmişdim. Çünki heç bir izahat verilməmişdi. İndi hansı səbəbə görə saxlamışam. Ümumiyyətlə saxlamaq yox, məni dəvət edərlər polis şöbəsinə. Mən özüm bir neçə dəqiqə sonra polis şöbəsində oldum. Mən tələb eləyəndə ki, vəkilim gəlsin, vəkil gəlməmiş etdim, atmaq istəmirəm. Orada bir neçə nəfər var idi, onlar təhqir eləməyə başladılar. Mənə cavab qaytaranda fiziki zorakılığa əl atdılar, yəni vurdular bir neçə dəfə. Binadan çıxanda özüm hiss eləmirdim ki, hansı tərəfə risk edirəm, yəni bulanlıq. Ən qədər də əsəb gərginliyə keçmişdim. Ondan sonraki gündə, növbəti gündə müvəqqəti saxlama təcridxanasında eyni hadisə baş verdi. Yenə mən vəkil tələb elədim ki, həm vəkil həm də həkim gəlməlidir. Çünki mən özümü yaxşı hiss eləmirəm. Eyni şey rəftar orada olmuşdu. Və baş prokurorluqdan təxt gəlmişdi, müstəntiq. Burada ekspertlər olmuşdu. Onlar üzümdə, gözümdə, boynumun arxasında bir neçə yerdə zədələr aşkarlamışdı. Amma mənə məlumat verdilər ki, baş prokurorluq qərar verib ki, heç bir zədə olmayıb və aşkarlamayıb, bilinməz faktı təsdiqləməyib. Buna da mən belə deyək də, o qədər də təəccüblənmirəm. Çünki bu işin özü siyasi sifarişlə verilmiş bir işdir. Gənclərin gözünü qorxutmaq məqsədi ilə verilmiş bir qərardır və belə deyək, atılan adımlardır. Olmuş bir cinayət işidir. Amma eyni zamanda da bunu belə deyək, bu adıma atan insanlar başa düşməlidirlər ki, belə cinayət işlərini açmaqla, davam etdirməklə kimin, əslində kimin kimdən qorxduğunu göstərirlər. Yəni, gənclərdən ehtiyatlanmasaydılar və hansısa bir hakimiyyət əgər öz xalqının dəstəyinə güvənirsə, 3-5 gəncin hansısa aksiya keçirməsinə görə niyə onları həbs etməlidirlər? Yəni, münasibət belədir, ümumi münasibət belədir. Mən çox təəssüf ki, bir şey də qeyd edim ki, yəni, mən son illərdə Azərbaycanda gördüyüm məhkəmələr biraz mənim uşaqlığı yarımı xatırladır, kukla teatrlarını və s. Yəni, indi hansı siyasi sifariş şəhsə yəqin ki, qərarda olacaq. Təcvizxana rəhbərliyini diqqətinə çatdırdım ki, yəni, Məhməd Əmir Əsuzadənin kitabının buraxılmaması məsələsi mənim narahat edir. Çünki Rus yazarların, ümumiyyətlə İngilis yazarların, müxtəlif dünya ölkələrinin belə deyək də ədəbi kitabları, ümumiyyətlə siyasi kitabları buraxılır, amma Məhməd Əmir Əsuzadənin kitabı buraxılmır. O, mənim məlumat verir ki, rəis o barədə məlumat olmayıb və o adım atanlar haqqında tədbir görünüb, onlar cəzalandırılıb və növbətdə həmin kitab gətirilərini buraxılacaq. Fikirlərə, belə təzyiqlərə görə dəyişsək, heç mən həbsdə olmazdım. Bu fikirlər əksinə məni daha da möhkəmləndirib, öz tutduğum mövqədə nə qədər haqlı olduğumu göstərir. Çünki elə həbsxanada olanda da istintaq təcrübəsində saxlanılan insanların böyük əksəriyyəti belə qondarma ittihamlarla həbs olunan insanlardır. Yəni, heç də çoxu da cinayətkar deyil və mən çox yaxşı başa düşürəm ki, firavan yaşayan ölkələrin bir çoxunda kimlərsə yolu keçiblər, yəni kimlərsə həbsə atılıblar, kimlərsə döyülüblər, kimlərsə öldürülüblər, həyatlarını qurban veriblər, amma o prosesin nəticəsində həmin ölkələr, həmin xalqlar indi çox yüksək səviyyədə yaşayırlar və bizim ölkəmiz də bu yolu getməlidir. Yəni, bunu mən eləməsəm də bizdən sonraki nəsil eləməlidir, yəni bizim övladlarımız eləməlidir. Ona görə də mən öz mövqeyimdə hansı bir dəyişiklik olduğunu hissələmdən və dəyişməkdir, yəqin ki. Mən yenə qeyd edirəm, yəni mən artıq çoxdan Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarına ümidim etdirmişəm. Yəni, dəfələrlə məhkəmə izlaslarında olub ki, kifayət qədər sübutlar olub, sifariş başqa istiqamətdə olduğuna görə qərar istiqamətdə çıxarılır. Amma dediyim kimi, yəni biz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına istinad edirik, beynəlxalq konvensiyalara, Azərbaycanın öz təşkilatlar qarşısında götürdüyü, öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər haqqına danışırıq və müxtəlif vəsatətlər qaldırmışıq. İndi məhkəmə iclası təxirə salınıb, indi sabahki iclasdan sonra yəqin ki, daha aydın olacaq ki, məhkəmə hansı istiqamətdə gedir. Mən istənilən, belə deyək, qərara hazıram, yəni ən səzad olsa, yəni bu məni heç də qorxutmur və ümumiyyətlə heç bir zəhrə təsir eləmir. Müdafiəmdə iştirak edən və insanlara salamlarımı çatdırım və təşəkkürlərimi çatdırım.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Bir də xatırladaq ki, bu gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin müsahibəsi idi və bu müsahibəni aprelin 7-sində həmkarım Nüşabə Fətullayeva götürmüşdü. Xatırladaq ki, məhkəmə onun haqqında bir ay həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Sonra bu müddət başa çatdıqdan sonra 3 gün müddətinin uzadılmışdı, amma daha dünən isə vəkillərin iştirakı olmadan bu müddət daha 5 gün müddətinə uzadılıb və məhkəmə aprelin 19-una qədər təxirə salınıb. Bu müddətdə isə onun həbs müddəti başa çatmalıdır. Görək azadlığa buraxılacaq bu müddətdə ya yox. Və bu məhkəmə qərarı ilə bağlı hüquqşünas hansı rəy verir Müşavə?
Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarını müdafiə edən vəkil İsa Əlayif Həsənov deyir ki, biz bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. O qeyd edir ki, artıq 2 müraciət göndərilib Avropa Məhkəməsinə. Şikayət biri Gəncə şəhər prokurorluğunda yanvarın 24-də Bəxtiyar Hacıyevin hərbi xidmətdən yayılması ilə bağlı açılmış cinayət işi ilə bağlı. Digəri isə Nizami rayon məhkəməsində 11 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlıdır. Dediyinə görə daha 3 qərarda hazırlanır ki, göndərilsin. Yəni, yalnız apellyasiya məhkəməsi lazımdır. Apellyasiya məhkəməsini keçdikdən sonra Avropa məhkəməsinə göndərmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm. Nüşabə Fətullayeva idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, Azadlıq Radiosunun studiyasında. Bir neçə saniyədən sonra davam eləyəcəyik. Siz bu arada bizdən ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püyülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Məsələn, təxirə çıxanım
yox. Yox, sən təxirə
çıxanım yox. Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünük oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? 14.400 dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sadı.
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz Azadlıq radiosunun dalğalarında və mikrofonda mənim Şahnaz Bələr qızı. Daimi ünvanlarımızı bilirsiniz. İnternetdə Azadlıq radiosunun yoxdur. Az peklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Studiyada həmkarım İlqar Rəsulu. İlqar, axşamın xeyir olsun.
Bu gün salamlayıram.
Parlamentin toplantısı idi və bu toplantıda parlamentin iclasında müxalifətin son aksiyası İctimai Palatanın 2 aprel mitinqində müzakirə olunub və hətta Oqtay Əsədov bunu Sumqayıt hadisələri ilə müqayisə edib.
Bəli, bu 2 aprel etiraz aksiyasına bir neçə millət vəkili münasibət bildirdi və ümumi yanaşma əlbəttə müsbət deyildi. Deyək ki, deputat Zahid Oruç toxundu bu məsələyə. Hətta o bildirdi ki, əgər onlar mitinq eləmək istəyirlər, çünki burada məsələnin bir tərəfi var idi ki, məsələn Zahid Oruç da deyirdi ki, mitinqdən sonra dərhal media bu məsələyə ciddi önəm verdi, xarici səfirliklər bu məsələyə münasibət bildirərək onu dəstəklədilər və s. və bunları təsadüfi adlandırmırdı. Zahid Oruç düşünürdü ki, bunlar təsadüfi deyil və hətta o belə bir fikir işlətdi ki, əgər bu müxalifətin radikal qanadı belə işlər görmək istəyir, dünyanın diqqətini cəlb eləmək istəyirsə, tutaq ki, Füzuli rayonunda yaxud Ağdamın Azərbaycanın nəzarətində olan hissəsində Qarabağla bağlı etiraz aksiyası keçirsin və dünyanın məqsədi diqqətini bu işə cəlb eləsin.
Zahid Oruç
belə bir şey demişdi. Aydın Mirzazadə toxundu bu məsələyə, digərləri. Düzdür, bəziləri toxunmuşda belə ifadə işlədirdilər. Məsələn, Aydın Mirzazadə dedi ki, əslində 9 milyonluq xalq üçün bu elə bir ciddi bir miting deyil, balaca bir hadisədir. Amma yenə də münasibət bildirmək lazımdır. Eyni zamanda Fəzail Ağamalı bildirirdi ki, o müxalifətin radikal qanadın bu cür addımlar atmaqdan çəkinməyə çağırır və s. bu cür yanaşmalar idi. Və əlbəttə ki, Oqtay Əsədov ona görə də bu məsələyə sonda münasibət bildirərkən onun həmin o səfirliklərin, medianın reaksiyası baxımından çıxış eləyərək bildirdi ki, bu 88-ci ilin Sumqayıt hadisələrini xatırladır. O hadisələr də istəyirin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmışdı senari, səhəri gün bütün dünya göstərdi. Bu mitinglərdə məhz bu Azərbaycanı istəməyən qüvvələr tərəfindən dünyada göstərilməsi üçün hazırlanan bir senari idi. Məncə dinləyək, sonra davam edək.
İşitmə imkanımız var, artıq Oqtay Əsədovun dediklərini dinləyək və dərhal sonra davam edəcəyik.
Bəzi millət vəkilləri çıxış elədilər 2 aprel mitingləri barəsində. Mən bir oxşatma eləmək istəyirəm, yəni nə barədə? Dedilər ki, 2 aprel mitingdən sonra bütün beynəlxalq kanallarda, Azərbaycanda güya baş tutmuş miting məsələsini bütün kanallar göstərdilər. Mən istər-istəməz yadıma Sumqayıt hadisələri düşdü. Vaxtı ilə SSR-nin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunmuş bu Sumqayıt hadisələri dövründə Azərbaycanı dünyada pis sifətdə göstərmək üçün axşam saat 8:10-da baş verən hadisələr xüsusi orqanlar tərəfindən təşkil olunmuş hadisələr. Sabahsı gün saat 12:00-də Londonun bütün xəbərləri İngiltərədə, bütün ölkədə verildi. Yəni bu qurulmuş bir ssenariydi. O dövrlərdə siyasi partiyalar yox idi. Bir partiyalı sistem idi. Xüsusi xidmət orqanlaşdırdı. Mən bütün siyasi partiyalar haqqında demək istəmirəm. Fazil Mustafa da çox gözəl dedi ki, bu bütün partiyalara aid məsələdir. Ancaq əfsal olsun ki, bəzi radikal müxalifət partiyalarının dəstəyi ilə, köməyi ilə Azərbaycanın mənafeyinə zidd, Azərbaycanı dünyada gözdən salmaq istəyən, Azərbaycanın inkişafına xəbis gözdən baxan bəzi ölkələr bundan istifadə edib eyni ssenarini 2 aprel mitingdə elədilər. 200-300 dəfə insan yığıldı. Bu yığılma əsas məsələsi proje məsələdir, projeluq olsun, telekanallarda çəkilsin və xarici televiziyada, xarici ölkədə göstərilsin.
Bu parlamentin spikeri Oqtay Əsədovun bugün parlamentdə dedikləri idi və başqa deputatların da buna yəqin ki, reaksiyası olub.
Əsas orada toxunulan məsələ bəziləri deyirdi, müxalifətin gücü yoxdur, hərə bir fikir səsləndirirdi və kimləri, gəncləri filan küçüyə çıxardılar. İqbal Ağzadə dedi ki, əslində bu sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasıdır. Bakının 11 rayonunun hamısında qanunla bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna müvafiq olaraq icra hakimiyyəti aksiya keçirmək üçün yer verməlidir. O yalnız birində verir, bir heybətdə. Əslində bunun özü qanun pozuntusudur. Və s. kimi yanaşmalar da oldu. Və Sabir Rüstəmxanlı çalışdı izah eləsin ki, insanlar küçüyə niyyət çıxır, onları çıxardan müxalifət demir, kim demir. Bu baxımdan məsələyə izah verməyə çalışdı.
Sabir Rüstəmxanlının dediklərini eşidir indi millət vəkilinin.
Biz adətən deyirik ki, bu mitinglərə yanaşırıq ki, deməli, müxalifət, radikal müxalifət miting keçirir və eyni zamanda deyirik gücü yoxdur, cəmi 200-300 adam yığışmışdı ora. Əldə olan 200-300 adam yığışırsa, bundan niyə narahat olurum? Və əgər radikal müxalifətin gücü yoxdursa, onda elə 200 nəfərlə hər şey bitəcək. Mən hesab eləyirəm ki, bugün mitingi müxalifət keçirmir. Bugün mitingi iqtidar keçirir. O mitingə, o küçələrə adamları, müxalifətin gücü yoxdursa adam yığa bilməz. O küçələrə adamları qovan müxalifət deyil, gətirən müxalifət deyil, iqtidardır. İqtidarın bir sıra sahələrdə apardığı siyasətdir. Adətən son vaxtlar deyirlər ki, bu iş gənclərin təşəbbüsü ilə görülür. Bu gənclər kimlərdir? Bu gənclər bizim övladlarımızdır. Xaricdə təhsil alıb, göndərilib buradan, dövlət pul xərcləyib, gedib bunlar oxuyublar, qayıdıb gəliblər. İllər uzunu gözləyir, iş tapa bilmir. Bu adam maaş almır, əmək haqqı almır. Bu adam deməli hətta 30 il, 20 il, nə bilim 15 il nazir olan bir vəzifədə oturan adamlardan ən xırda bir iş almaq və onların qəbuluna düşmək, onlara zəng vurmaq, onlara öz varlığını bildirmək imkanı yoxdur. Onda bu uşaqlar nə eləməlidir? Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, biz ilk növbədə düşünməliyik ki, bu islahatlar ki, vəd verilir, bu islahatlar reallaşsın.
Sabir İslamxanlının dedikləri idi deputatın. Çox sağ ol. Başqa bir əlavən yoxdur İlqar?
Yox, elə buydu. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol. İlqar, indi isə mən deyim ki, bu günlərdə artıq beynəlxalq təşkilatlardan reaksiyalar gəlir 2 aprel mitinginə və Avropa Birliyi də həmin aksiya ilə bağlı bir bəyanat səsləndirib, tutulanlar dərhal azad edilsin, jurnalistləri döyənlər tapılsın, öhdəliklərə əməl olunsun. Bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlıdır, media azadlığı ilə bağlıdır. Həmin azadlıqların təmin olunmasını istəyir Avropa Birliyi, Azərbaycan hökumətindən. Və yer gəlmişkən, bugün məhz Bakıda da bir neçə partiya, demək, Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri ilə, o cümlədən ATƏT-in Azərbaycandakı səfiri Bilgə Cankorellə görüşür və bizim qonaqlarımız olmalı, studiyamızda qonağımız olmalı, Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə də bu yüzdən bizim söhbətimizə qatıla bilməyiblər. Onlar, demək, həmin tədbir uzun çəkdiyi üçün bu söhbət studiyamıza gələ bilməyiblər. İndi telefon xəttində Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər də həmin toplantıdan bizə məlumat verəcək. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həmin toplantıda nələr müzakirə olunur? Dinləyicilərimizə yəqin ki, maraqlıdır, məlumat verərdiniz. Nə baş verir ki, siz bizim studiyamıza gələ bilmədiniz?
Bəşkədən əvvəl üzr istəyirəm ki, gələ bilmədim bugün studiyaya, amma üzrümü əsaslandıran bir məsələ var ki, əvvəlcədən bildirmişdim ki, bugün axşam belə bir görüşümüz olacaq müsavatın qərargahında və hazırda da bu görüş davam edir. Mən sadəcə olaraq bu suala cavab vermək üçün görüş otağından çıxdım. Deməli, görüş partiyalar deyil, görüş əsnəqası İctimai Palatanın nümayəndələrinin görüşüdür və bugünkü görüş İctimai Palatadan məndən başqa Ərik Əlimli və Yusif Bağırzadə iştirak edir və beynəlxalq təmsilçilər tərəfindən isə ATƏT-in Bakı Ofisinin rəhbəri səfir cənab Cankorev iştirak edir, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri Roland Kobiya iştirak edir, Avropa Şurasının Azərbaycandakı Ofisinin rəhbəri cənab Yera Kostopoulos iştirak edir. Eyni zamanda Amerikanın, Fransa, İtalya, Norveçin, Polşanın, Avstriyanın, Bolqarstan, digər ölkələrin səfirləri və digər diplomatları da bu hazırda otaqdadılar və söhbət davam edir. Görüşdə Azərbaycandakı iqtisadi siyasi vəziyyət, ölkədə demokratiya, insan hüquqları məsələləri, siyasət advokat sayəsində yaranmış vəziyyət, 2 aprel mitingində həbs olunanlar, mətbuatda jurnalist edilən təzyiqlər və digər məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında gördüyü ölkəliklərlə bağlı da fikir mübadiləsi aparılır.
İsa bəy, yəni 2 aprel aksiyası mitinginə münasibət necədir? Yəni bununla bağlı hansısa fikirlər var mı? O haqda məlumat verə bilərsinizmi?
Çox maraqlı fikirlər var. Ancaq sözün doğrusu mən xarici qonaqların bu mövzuda burada etdiyi çıxışları təkrarlamaq istəmirəm və düzgün də olmaz. Yəqin ki, onlara müraciət etsəz özləri öz fikirlərini açıq şəkildə yaxud bildikləri dərəcədə cavab verəcəklər suallara.
Biz onlara Azərbaycandakı müxtəlif beynəlxalq qurumlarının nümayəndələrinə aksiyadan sonra müraciət eləmişdik. Bəziləri cavablandırdı çox qısa şəkildə, bəzilərinə isə biz cavab ala bilməmişdik və yaxud da çox geç cavab almışdı. İsa bəy, təəssüratınız nədir bu görüşdə? Həmin beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda demokratikləşmənin tərəf demokratikləşməni istəyirlərmi? Yəni o tutaq ki, Azərbaycan hökumətinə hansı müraciətlər göndərmək niyyətləri var mı? Çağırışlar olacaq mı Azərbaycan hökumətinə? Təəssüratınızı istəyərdik o zaman, əgər detalları demək istəmirsinizsə.
Şənaz xanım, elə əslində qalsa, əgər müasir tarzımızda ilk dəfə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların səfirliklərinin üçünün də səfirlikləri də burada hazırda müsabat bahisinin qərargahındadırsa, həm ATƏT, həm Avropa Birliyi, həm Avropa Şurası, Amerikanın, Fransanın, digər sadaladığım ölkələrin səfirləri və yaxud da ki, diplomatları hamısı bir yerdə bugün müsabat bahisinin qərargahına gəlib İctimai Palatan nümayəndələrinə görüş keçirilərsə, bu özü məncə beynəlxalq birliyin, azad dünyanın çox aydın bir mesajıdır. Azərbaycan cəmiyyətinə də, hakimə də çox aydın bir mesajdır. Və təbii ki, onlar söhbət zamanı həm bugünə qədər atdıqları addımlar var da, həm də sonraki mərhələdə atacaqları addımlarla bağlı öz fikirlərini bildirirlər. Və o barədə mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, azad dünya bu azadlıqların hüququnun genişlənməsi istiqamətində fəaliyyətlərini, siyasətlərini davam etdirəcəklər. Buna heç kimin şübhəsi olmaz.
Hesab bəy, sabah İctimai Palatanın toplantısı olmalıdır və qərar verilməlidir növbəti aksiya ilə. Bu toplantı olacaqmı və təxmini?
Saat 12-də müsavat faciəsinin qərargahında İctimai Palatanın növbəti sessiyası işinə başlayacaq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız və bu görüş haqqında bizim dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə məlumat verdiniz. Telefon xəttində Müsavat Partiyası Başqanı İsaq Qəmbər idi. Və mən bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızda Müsavat Partiyasının Başqanı İsaq Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə olmalı idi, amma bir qədər əvvəl qeyd elədiyimiz kimi onların Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşü ucbatından, yəni bu görüş artıq bir saatdan çoxdur davam edir. Onlar studiyamıza gələ bilmədilər. Və bir daha xatırladım ki, Avropa Birliyi bugün bəyanatla çıxış eləyib. Avropa Birliyi Azərbaycanda fundamental azadlıqlardan vətəndaşların istifadə etməsində problemlərdən narahatlığının davam etdiyini bildirir və Avropa İttifaqı narahatlıqla qeyd edir ki, Bakıda aprelin 2-sində keçirilmiş dinç nümayiş sistematik olaraq dağıdılıb, çox sayıdə iştirakçılar saxlanıb, lazımi hüquqi müdafiə olmadan dərhal inzibati cəza alıblar. Bəzi jurnalistlərin nümayişə dair məlumat vermələrinin çəkiliş aparmalarının qarşısı alınıb, 4 jurnalist müvəqqəti həbs olunub. Jurnalistləri döyənlər tapılsın. Avropa Birliyi belə bir tələblə çıxış edir. Bundan başqa Avropa İttifaqı Azərbaycanı jurnalistlərin öz peşələri ilə sərbəst məşğul olmaq hüquqlarına zəmanət verməyə çağırır. Onların öz işlərini təhlükəsiz şəraitdə görmələri üçün zəruri şərait yaratmalarını istəyir. Bu kontekstdə Azadlıq qəzetinin müxbirləri Seymur Həziyev, Ramin Dekonun qəddarlıqla döyülməsindən narahatlıq deyir Avropa Birliyi. Biz birinci hadisəyə dair ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin bəyanatını dəstəkləyirik. Azərbaycanın hakimiyyət qurumlarını bu halları açıq şəkildə ifşa etməyə, jurnalistlərə qarşı törədilən zorakılığın günahkar ədalət mühakiməsinə cəlb etməyə, gələcəkdə bu cür halların qarşısını almağa çağırırıq, deyir Avropa Birliyi. Başqa demək ki, bəyanatda deyilir ki, öhdəliklərə əməl olunsun. İfadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, media azadlığı sahələrində Azərbaycanın götürdüyü, ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə demək, əməl etməyə çağırır. Ona görə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Bakıya son səfəri zamanı onun hər bir demokratik dövlət üçün sərbəst toplaşma azadlığının mühüm olduğuna dair bəyanatı da xatırladır. Tam şəkildə bu bəyanat bizim səhifəmizdə yerləşdirilib, gələ bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.com saytında bunu oxuya bilərsiniz və artıq yapıcı deputat Rəbiyyət Aslanovanın həm də Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın bu bəyanata münasibəti də bizim saytımızda yerləşdirilib. Siz o münasibətlə bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Belə, hər halda Rəbiyyət Aslanov da Avropa Birliyini Avropada demək milli azıqlara olan demək milli azıqların hüquqlarının pozulmasına diqqət çəkib. Yenə dediyim kimi tam ətraflı bizim saytımızda oxumaq imkanınız var. Bir neçə saniyədən sonra yenə burada olacağıq. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqir etmə. Yoxsan
təhqir etmə. Mən səbəbəndən getmirəm. Mən sizə
yox, fərqindən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən 12-də zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra proqramının son 15 dəqiqəsi efirdədir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı idi. Və verilişi mən apardım. Şahnaz Bələrqızı bildirdiyim kimi qonaqlarımız gələ bilmədi. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Barzadə və Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər gələ bilmədi. Amma Azadlıq Radiosunun efiri İsmirə Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişiylə az sonra davam edəcək. Təxminən bir neçə saniyədən sonra siz bu verilişi eşidə biləcəksiniz. Mən isə bugünlük sizinlə sağollaşıram. Yenidən Azadlıq Radiosunda görüşənə dək deyirəm. Ayrılmayın bizdən. Hələlik.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışıdır. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilərlər. Ancaq əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Problemlərinizi bizimlə bölüşün, biz də həlli yollarını arayaq. Bu gün də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcəyik. Bundan başqa verilişimizin qonağı vəkil Anar Qasımov şikayətlərin həlli yollarını göstərəcək. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edirlər. Qaz idarəsi 83 yaşlı məcburi köçkün Rəqiyə Şirinovanı üzü qışa sərt cəzalandırıb.
Dərd orasıdır ki, gəlib bir qapını deyən olar, bizi bir çağırıb deyən olar ki, bu qədər borcu var, bu başqa məsələ. Ay, gəlib elə xıb kəsib çıxıb gedirlər.
Azəryol Servis yol çəkilişi adı ilə söktüyü obyektləri niyə bərpa etmir?
O gündən bu günə kimi binə qədər məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə, mən xeyrimə qərar çıxartmağına baxmayaraq hələ də icra olunmur.
Həbsxanadan çıxıb hara getməli? 11 illik həbs həyatından sonra 2 ay yarımdır ki, azadlığa qovuşan Əhməd Hümbətov elə 2 ay yarımdır ki, bu barədə düşünür.
Mən məhkumuna da qeyd eləmişəm ki, əgər mənə köməklik eləməsəniz, mənim iki yolum var. Ya çıxıb mən oğurluq eləməliyəm, ya da közümü öldürməliyəm. Yaşımın bu vaxtında xəstə adama, məndə vərəm var, böyrəklərim ağrıyır. Mən bilə tutulmaq istəmirəm. İstəyirəm normal həyata qayıdım.
İndi isə şikayətləri ətraflı dinləyək. 2007-ci ildə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Binəqədi rayonu ərazisində yol çəkilişini bəhanə gətirərək bir neçə obyekti söküb. Sonradan bəlli olub ki, obyektlər nahaqdan sökülüb və obyekt sahibləri də Azəryol Servisi məhkəməyə veriblər ki, söktüyü mağazaları tikib sahiblərinə qaytarsın. Sahibkarların iddiası təmin olunub, ancaq məhkəmə qərarları Azəryol Servis tərəfindən icra olunmur. Mağazası sökülənlərdən biri Mübariz Süleymanov deyir ki, əgər Azəryol Servis məhkəmə qərarlarına hörmətlə yanaşsaydı, ən azı onları çoxdan icra etmişdi.
Mağazinin var idi, Biləcərdə mən almışdım. Gəlib yol adı ilə söktülər, yerində bina tikdilər. Onu da verdiyim məhkəməyə, məhkəmə qərarlar bizim xeyrimizə çıxartdı. Demək 09-u 4-cü ay 2010-cu il tarixli qərar əsasən məhkəmə qərar bizim xeyrimizə verdi. Ali məhkəmənin qərarıdır. Bugünkü günə kimi qərar yerinə yetirilmir, yerində də bina tikilibdir. Hal-hazırda bina tikilibdir. Oradan heç bir yol keçmir.
İcra edən tərəf kimdir, kim icra eləməlidir?
Yol nəqliyyat servisi. Cavid Qurbanov Milli Məclisdə deputat işləyir hal-hazırda. Özdə Kəlbəcər rayonundan deputatdır. Özü də məcburi köçkünün deputatıdır. Ancaq deputatda deputat olduğuna baxmayaraq qaçqınların hüquqlarını özü pozur.
Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı haralarasa şikayət etmişsiniz?
Elə bir orqan yoxdur ki, müraciət eləməyin. Bütün təşkilatlara, Ədliyyə Nazirliyinin özünə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. Respublika prokuroruna, ona sonra Mehriban xanıma, prezidentə, bütün orqanlara müraciət eləmişəm. Deyirlər ki, gücümüz çatmır. Dalında kim durubdu, başım çıxmır, amma icra olunmur. Hansı bir ölkədə yaşayırız ki?
Sizin mağazanı neçənci ildə söküblər və nə məqsədlə söküblər?
2007-ci ildə yol adı ilə söküblər, 2007-ci ildə. O gündən bu günə kimi Binəqədi rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə mən xeyrimə qərar çıxartmağına baxmayaraq hələ də icra olunmur.
Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqşünası Şaiq Əliyev deyir ki, həqiqətən də məhkəmələr Mübariz Süleymanovun mağazasının tikilib özünə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq onlar məhkəmə qərarı ilə razılaşmırlar. Mağaza ilə bağlı bəzi sənədlərin düzgün olmadığını əsas gətirərək bu dəfə onlar məhkəməyə üz tutublar. Məhkəmə onun iddiasını təmin eləyibdir. Yəni onun mağazası tikilib özünə qaytarılmalıdır məhkəmənin qətnaməsinə görə. Ancaq şikayət edir ki, məhkəmə qətnaməsi icra olunmur Azəryol Servis tərəfindən.
Məhkəmə qətnaməsi icra olunmur.
Bəli, şikayət ondandır.
O sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı iddiadəsi bir rayon icra məhkəməsində gedir iş. Orada qətnamədən də şikayət, apellyasiya şikayəti.
Bu işlə bağlı o bizə verdi sənədləri. Birinci instansiyada məhkəməni udub, apellyasiyada yenə də udub. Siz ali məhkəməyə vermişsiniz, qaytarılıb apellyasiya yenə də onun xeyrinə çıxarılıbdır qərar. Yəni bütün məhkəmə qərarları onun xeyrinə çıxıbdır.
Aydındır. Bir dənə də deyim, o sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı məhkəmədə işlidir. Hal-hazırda o iş başa çatmayıb.
Hansı sənəd?
Həmin obyektə aid, həmin tikiliyə aid sənədlərin. Bəzi mübahisəli məsələlər var idi.
İlkin
məhkəmədə araşdırılmamışdılar. Onunla bağlı yenidən iddia qaldırılıb, yenidən mübahisələndirilib o məsələ. Binəqədi rayon məhkəməsində o iş gedir. Hal-hazırda qətnamə çıxıb, ondan da apellyasiya şikayəti verilib. Ona görə iş davam eləyir.
Hazırda apellyasiya məhkəməsindədir iş.
Apellyasiya şikayəti verilib, amma Binəqədi rayonundan iş göndərilibmi, göndərilməyibmi, hələ bizə bir məlumat verilməyib.
Onda Binəqədi rayonunda sizin tərəfinizin şikayətinə baxılıb da belə çıxır.
Orada baxılıb, bəli.
Qətnamə necə olub?
İddia təmin olunmuyor, apellyasiya şikayətində o işdən qətnamə verilib.
Sizin o etibarsız sayılmasından bağlı iddianız təmin olunmuyor.
Bəli, bəli, təmin edilmiyor.
Beləliklə, şirkətin hüquqşünası deyir ki, Binəqədi məhkəməsi onların iddiasını təmin etmədiyinə görə şirkət məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Ancaq Mübariz Süleymanov deyir ki, Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsi ötən ilin may ayında çıxıb. Qanunla qətnamədən bir ay müddətinə şikayət vermək mümkün idi ki, Azəryol Servis də bunu etməyib. Artıq qətnamənin çıxarılmasından 5 aya yaxın vaxt keçir və indi Azəryol Servisə mağazanı tikib sahibinə qaytarmaq qalır ki, şirkət də bunu etmir. Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı qanunvericilikdə hansı tədbirlər nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə, məhkəmə qərarı Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılır və sözsüz icra olunmalıdır. Ümumiyyətlə, mən bu məsələyə biraz da Avropa Məhkəməsinin kontekstindən yanaşmaq istərdim. Avropa Məhkəməsinin elə ölkəmizlə bağlı bir neçə qərarlarında da öz əksini tapıbdır belə bir fikir ki, məhkəmə qərarının icrası icra olunmaması şəxsin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu deməkdir. Yəni ola bilər ki, bax elə bu misalda da məhkəmələr vətəndaşın xeyrinə qərar qəbul ediblər, onun hüquqlarını bərpa ediblər, lakin o kağız üzərində qalıbdı. Çünki real olaraq o hüquqlar öz təminatını tapmayıb. Yəni məhkəmənin qərarı icra olunmayıbdı. Məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə minərək məhkəmə icraçısına daxil olduqdan sonra ən geci 2 ay müddətində həmin qərarın icrası təmin olunmalıdır.
Qərarı icra etməli olan tərəf məhkəmə qərarını icra etmirsə, məhkəmə icraçıları hansı addım atmalıdırlar?
Tərəf məhkəmənin qərarını icra etmirsə, qərarın icrasına hər hansı maneə törədirsə, məhkəmə icraçısı məcburi icra tədbirlərini görməlidir. Bu tədbirlər hər bir qərarda fərqli olur. Konkret bu misalda əgər məhkəmə icraçısı öz vəzifələrini yerinə yetirirsə, ona maneçilik törədirsə, baxmayaraq ki, vəzifəli şəxsi o məhkəmə qarşısında o qərarı çıxarmış məhkəməyə vəsatət qaldırmalıdır, həmin şəxsin barəsində inzibati cinayət məsuliyyəti məsələlərinin həll olunması üçün. Məhkəmə qərarının icrasına mane olanlarsa qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
11 illik həbs həyatından sonra azadlığa qovuşan Əhməd Hümbətov deyir ki, çıxıb azadlıqdakı işgəncələri görəndən sonra yenidən həbsxananı arzulayır. 2 ay yarımdır həbsdən buraxılan Əhməd Hümbətov hara gedəcəyini, necə yaşayacağını bilmir. Çünki onu sənədlə, yaşayış yeri ilə təmin etməli olan icra orqanları keçmiş məhkumun taleyinə biganə yanaşırlar. Əhməd Hümbətovu dinləyək.
31 iyul 2010-cu il tarixində 11 il cəza çəkdikdən sonra 3 saylı tubzondan azadlığa çıxmışam. Həbsə olarkən 2007-ci 31 may prezidentin fərmanına əsasən azadlığa çıxan məhkumların adaptasiyası haqqında müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etmişəm ki, mən kimsəsiz adamam, məni evlə təmin eləsinlər yaşayış yerindən. Müəssisənin rəhbərliyi Sosial Nazirliyə məktubla müraciət edib. Sosial Nazirlik bildirib ki, azadlığa çıxan kimi gətirin həmin adam bizə təhvil verin. Çıxdıqdan sonra mənim məhsənin əməkdaşı gətirib Sosial Nazirliyə, Nəzakət xanım adlı bir xanıma təhvil veriblər. Gəlib çıxmışım Nazirliyə. Mən təhvil verəndən sonra, 2 saat gözləyəndən sonra Nazirliyin başqa bir əməkdaşın yanına mənə aparıblar. Bildiriblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa səni qocalar evinə biz təyin eləyə bilmərik. Şəxsiyyət vəsiqəsi də mənim axırıncı yaşayış yerim olub Bakı şəhəri Nəsimi rayonu. Nəzakət xanım bildirdi ki, Nəsimi rayonundan mənim gözüm çatmır. Onlarla mən danışa bilmirəm. Getmişəm mən Nəsimi rayon pasport sonuna Azər müəllim adında kapitandan danışmışam. Deyir ki, biz səni qeydiyyata götürə bilmərik. Deyirəm Azər müəllim, bəs prezidentin fərmanı var, siz 2 gün ərzində məni qeydiyyata götürməlisiniz. Azər müəllim deyir ki, biz səni qeydiyyata götürə bilmərik. Sən get Gəncəyə, Gəncədə doğulsun, get ora. Gəlmişəm Gəncəyə. Gəncədə bildiriblər ki, sənin axırıncı qeydiyyatın Nəsimi rayonudur. Yalnız orada sən qeydiyyata düşməlisən. Qayıdıb gəlmişəm bura. Ayaqlarım şişliyindən parkda qalmışam. Təcili yardımla mən gətiriblər Respublikansk xəstəxanaya. Prezidentə müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma millət vəkili müraciət eləmişəm ki, sizin fərmanınızı əməl eləyən yoxdur. Minlərlə tutsa orada bu fərmanı eşidib biz sevinmiş ki, sağ olsun, gəlinə bununla bir insanpərvərlik var. Amma real həyatda buna fikir verən yoxdur, heç kim buna əməl eləmir. Mən məhkumuna da qeyd eləmişəm ki, əgər mənə köməklik eləməsəniz, mənim iki yolum var. Ya çıxıb mən oğurluq eləməliyəm, ya da özümü öldürməliyəm. Yaşımın bu vaxtında xəstə adam məndə vərəm var, böyrəklərim ağrıyır. Mən bir də tutulmaq istəmirəm. İstəyirəm normal həyata qayıdam. Görürəm, heç kim qayğı göstərmir. Məcbur olub 3 dənə paltar iynəsi tutmuşam. Mənim yerim yoxdur, yurdum yoxdur. Mən hara çıxım, hara gəlim, hara da gedirəm, gələ şəxsiyyət vəsiqəsi. Hara gedirəm şəxsiyyət vəsiqəsi. Pensiya pulum yığılıbdır Əzizbəyov rayonunda. Mübariz müəllim Əzizbəyov rayon sosial fondu deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi. Prezidentin dotasiyası deyir, pozulsa verək, o da deyir şəxsiyyət vəsiqəsi. Mən bütün işim hamısı qalıbdır o şəxsiyyət vəsiqəsinə. Minlərlə adam o fərmana türmədə nə qədər biz sevinmişik ki, çoxumuzun doğmalarımız, yaxınlarımız bizdən üz döndərib. Çoxu haqlı, çoxu haqsız. Ancaq bu adam bizi yadından çıxartmır, bizə də qayğısını göstərir.
Keçmiş dustağı əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təhvil veriblər ki, Nazirlik onu qocalar evinə yerləşdirsin. Ancaq Nazirlik səbəb gətirib ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə ona yer dura bilməz. Elə Nazirliyin Əlil Tənha və Ağlılara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsinin baş məsləhətçisi Nəzakət Xudiyeva bizə də bunu dedi. Dedi ki, keçmiş məhkum şəxsiyyət vəsiqəsi almayana kimi ona hər hansı köməklik göstərmək mümkün deyil.
problemi həll olunur. Onun şəxsi vəsiqəsi indi Nəsim Rampoli idarəsindədir. Onu araşdırırlar, bir ay ərzində onun şəxsi vəsiqəsini verəcəklər. Biz onu qocalar evinə götürəcəyik.
Bəs yəni bu bir ay ərzində o harda qalacaq ki? Elə bir sığınacaq var?
Mən Azər müəllimə danışdım, bu Nəsim Rampoli tərəfindən şəxsi vəsiqəsi verilən yerdə. Xahiş elədim ki, onlar heç olmasa müvəqqəti şəxsi vəsiqəsini təsdiq edin, sənəd verin, nömrəli forma. O dedi ki, Azərman dedi ki, o formanı ancaq bir adamı, o adama veririk ki, hansı ki, misal üçün 25 yaşında pasportunu dəyişir, ha. Dəyişəndə gətirir şəxsi vəsiqəsini bizə verir, biz ona 7 nömrəli formanı veririk ki, bir ay müddətində bu adam o sənədi işləsin şəxsi vəsiqəsi kimi. Amma bu adamın bir şəxsi vəsiqəsi hələ təsdiq olunmuyor və o təsdiq olunması üçün hələ nə qədər işlər gedəcək. Bizi biz onu götürə bilməliyik. Bizim də nazirlik, şəxsi vəsiqəsi olmadan heç bir sənədi götürə bilməliyik. Mən özüm şəxsən rəhbərliyə getdim, xahiş elədim ki, bunu qocalı evinə götürsün. Bizim qurum xahiş elədi ki, bu adam çox bir şəxsi vəsiqəsi hazır olsun, biz onu yəni ki, məmləyətlə götürəliyik.
Şəxsiyyət vəsiqəsi olmayana qədər mümkün deyil.
Xeyr,
hər halda müvəqqəti sığınacaq falan.
Olmadan xanım, bizim qurum götürmür.
Bu adam iyulun 31-də həbsdən buraxılıb və demək olar ki, küçədə qalır. Bəs buna heç olmasa müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi alınca müvəqqəti sığınacaqla təmin etmək.
Belə... Müvəqqəti sığınacaq dediyinizdə qanunla biz indi Zabrak qəsəbəsində sığınacaq fikirik. O tikilməyənə görə biz bu adamlara heç bir kömək göstərə bilməliyik. Özümüzün də elə bir yerimiz yoxdur ki, kirayə götürək, bunlar orada mürəkkəb yaşasınlar. Bu adam bizə qocalar evinə düşmək üçün müraciət elədi. Mən bu adama bir dənə xahiş edim ki, mən iyul ayından bu adama xahiş edirəm, Azər müəllimə də xahiş eləmişim, getsin. Bu adam getməyib. Azər müəllim mənə bugün zəyən vurdu ki, bir ay müddətində verəcəyik. Mən ona dedim ki, başqasına bir başqasına verə bilməliyik.
Nəsimi rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbəsindən deyirlər ki, Əhməd Ümmətova ən tezi bir ay ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilər. Belə əsaslandırırlar ki, qeydiyyata götürülməsi və şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsi tez başa gələn proses deyil və ən azı bir ay vaxt aparır. Şöbədən dedilər ki, hazırda Əhməd Ümmətovun doğulduğu Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinə müvafiq sorğular göndərilib və o sorğuların cavabları gəlməyənə qədər şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi mümkün deyil. Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsindən Azadlıq radiosuna dedilər ki, Bakıdan göndər